Qalampirdan gapiramiz. Farg'ona viloyatida noqonuniy diniy mazmundagi materialni tarqatgan shaxsga nisbatan jarima belgilandi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, shu yilning 4-yanvar kuni Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani ichki ishlar boshqarmasi terrorizmga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan tezkor tadbir o'tkazilgan. Tadbir davomida tumanning Qizilbog' mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi fuqaro meriyaga tegishli iPhone XS rusumli telefon apparati ko'zdan kechirilganda Instagram ijtimoiy tarmog'ida profil ochib, ushbu profil orqali diniy mazmundagi audio va video ma'ruzalarini tarqatib kelayotgani aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan Bag'dod tumani ichki ishlar boshqarmasi tomonidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 184 moddasi prim 2 moddasi bilan hujjatlar rasmiylashtirilib, jinoyat ishlari bo'yicha Bag'dod tumani sudiga yuborilgan. Sud huquqbuzar meriyaga yuqoridagi moddaga asosan 900 ming so'm miqdorida jarima jazosi tayinladi. Eslatib o'tamiz, Toshkent viloyati Qo'rg'on tumanida Telegram'dagi guruhga nashid tarqatgan 20 yoshli yigit 3 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Ayblanuvchi JUga tegishli bo'lgan iPhone X rusumli mobil aloqa vositasi xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda, u o'zi foydalanayotgan telefon raqamiga ochilgan Telegram profili yordamida o'zbek tilidagi shahid bo'lib ketsak rozi bo'lingiz nomli jihod va hijratga da'vat qiluvchi diniy mazmundagi nashidlarni 10 nafar a'zosi bo'lgan Alhamdulillah nomli guruhga tarqatganligi aniqlangan. Shu yilning 8 may kuni chiqqan hukmga ko'ra, JU jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish moddalari bilan ayblanib, 3 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.